Toate aceste trei cântări au avut ca temă centrală credința. Și credința este aceea care este absolut necesară ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Când citim în cartea Eclesiastul, vedem că singura care aduce echilibru în frământarea omului este credința, pentru că investigația umană nu ajunge până la capăt. Credința este aceea care aduce răspuns rugăciunilor noastre și în urma credinței s-a vindecat și copilul despre care am citit aici. Poate din pricina acestui fapt am primit și acest bilet imediat după aceea că sora Jucan Ana roagă biserica să roage pentru sănătatea ei. Este, cred că, un strigăt în nădejde, în credință. De aceea, înainte de a citi textul din Eclesiastul, aș vrea să ne rugăm ca biserică, mă rog eu și dumneavoastră spuneți amin și în felul acesta biserica se roagă pentru ea. Doamne, te rugăm pentru sora Jucan să îi dai sănătate, să te apropii de ea și să îi întărești credința, să faci ca în sufletul ei să fie confort spiritual. Și mă rog, Doamne, pentru toți cei care sunt aici și au strigăte în inima lor, care n-au fost verbalizate, Doamne, adu Tu alinare, adu Tu lumină și adu pace, întărește credința celor prezenți aici, Doamne, fă ca credința lor să biruie rușinea, să biruie neîncrederea și toate obstacolele puse de cel rău. Mă gândesc, Doamne, că ne-au fost prezentate aici situații și cazuri de mulți oameni care nu se pocăiesc pentru că le este rușine. Doamne, și noi avem între noi astfel de oameni care au tot felul de piedici. Doamne, te rog să pui în inima lor rușine față de păcat și față de necredință și să se mândrească cu Tine, să nu le mai fie rușine de oameni, ci să se întoarcă spre Tine cu credința. Doamne, avem în fața noastră cuvintele acestea care urmează să le citesc din Scriptură. Aș vrea, Doamne, să ne dai lumină, să înțelegem zbaterea omului în găsirea drumului spre Tine și să ne bucurăm de izbăvirile care ne le dai Tu în urma credinței, tocmai din aceste zbateri și neîmpliniri. Îți mulțumim, Doamne, și îți înălțăm numele. Amin. Eclesiastul, capitolul 3, de la versetul 14 la 22. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul mărânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași, aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Acesta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Amin. Vă rog să luați loc. Am vorbit timp de un an despre mesajul Domnului Iisus în predica de pe munte. Acela care este reprezentantul nostru, venit din cer să se facă om, ca apoi om și Dumnezeu să se întoarcă acasă în cer. El este reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu și marele nostru preot. El este acela care ne-a dus termenii credinței și ne-a învățat drumul pe care trebuie să mergem. Acum ne uităm la reprezentantul nostru din perspectiva țărânii, la Cohelet, eclesiastul, propovăduitorul, care vorbește din perspectiva omului care caută, dar caută sub soare. Iisus Hristos a venit din cer să ne aducă un mesaj, iar Cohelet caută de pe pământ să afle răspunsuri. Aș vrea să recapitulăm puțin concluziile la care am ajuns în urma acestei dezbateri, acestei frământări a omului în căutarea lui și răspunsurile pe care le dă Dumnezeu acestei frământări. Tema generală a Eclesiastului este o invitație la credință în Domnul Iisus, reprezentantul nostru la Tatăl. Și în privirea de ansamblu a cărții, răspunsul la frământarea lui Solomon este că învierea, nu moartea, este ultima realitate. Apoi, promisiunea lui Dumnezeu ca răspuns la frământarea omului este că vom exista într-o nouă creație în afara deșertăciunii. Și deșertăciunea își are limitele ei. Deși îl închide pentru om, pe om pentru o vreme, ea este spartă prin venirea lui Hristos între noi și este adusă semnificația în El. Pentru a exista în acel loc noi ca și ființe, vom primi o inimă nouă încă de aici și vom fi pătrunși de natura lui Dumnezeu. Pentru că natura aceasta care este închisă în deșertăciune trebuie să fie pătrunsă de o natură dumnezeiască pentru a conviețui în afara deșertăciunii, a spațiului și a timpului. Credința este singura cale prin care aspirația noastră spre infinit este împlinită. Pentru că avem în noi gândul veșniciei, dar nu putem comprinde infinitul. Și cu toate acestea, cel care este infinit și care n-are margini, a fost cuprins de un trup, fiind obligați în acest fel să înțelegem veșnicia, nu ca o direcție nelimitată în spațiu, ci ca o calitate care transcende materia, care a fost cuprinsă într-un trup de om. Și veșnicia a venit să se nască pe pământ într-un grajd. Este sărbătoarea pe care o avem acum a nașterii Domnului Iisus. Dacă ne uităm în capitolul 3, sunt patru sublinieri esențiale care au valoare de axiomă, care sunt realități care nu trebuie demonstrate, ci sunt adevăruri comunicate de Dumnezeu. Orice lucru își are vremea lui. Apoi, tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. La ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. A sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Nu numai că fiecare lucru și are vremea lui, dar este o vreme sorocită de El, gândită de Dumnezeu, pentru orice faptă. Aceste patru sublinieri axiomatice sunt elementele prin care trebuie să judecăm toate afirmațiile acestui capitol. Aceste afirmații sunt însoțite de observația dureroasă că în societatea în care locuim nu există dreptate. Este ceea ce observă el. Am văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Și această observație îl duce la concluzia că lucrurile acestea nu se potrivesc cu caracterul și natura lui Dumnezeu. Dumnezeu face orice lucru frumos la timpul lui, toate lucrurile pe care le face Dumnezeu sunt desăvârșite, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și cu toate acestea este nedreptate între noi. Așa că propovăduitorul trage concluzia logică. Și nelegiuirea și nedreptatea își au vremea lor, dar în mod necesar va fi o judecată a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu nu va judeca faptele, ci îl va judeca pe fiecare, și pe cel bun și pe cel rău. Se uită în jur și zice, e adevărat ce am spus, Dumnezeu va duce toate lucrurile la judecată pentru că Dumnezeu le-a făcut toate bine. E ca și cum ne-ar spune, dacă acum nu sunt toate așa cum ar trebui să fie, zicem noi, deși ele sunt cum trebuie să fie, va fi un moment al judecății. Nu se poate, zice Solomon, să nu fie acest moment al judecății. Pentru că Dumnezeu nu poate să nu rezolve ceea ce e nedrept și nelegiuit acum. Foarte mulți dintre voi ați fost atinși de această nedreptate când ați mers la tribunal într-o cauză și n-ați primit dreptate. Și ați văzut că acolo unde trebuie să se facă dreptate, domnește nelegiuirea. În locul rânduit pentru judecată, domnește nedreptatea. Și am văzut aceste lucruri în relație dintre noi. Și toți știm. Și toți avem frustrări că odată în viață nu ni s-a făcut dreptate. Solomon zice, stai liniștit. Dumnezeu te va judeca și pe tine și pe cel care nu ți-a făcut dreptate. Și atunci se va vedea cum stă în fiecare. Pentru că sunt oameni care trâmbiță peste tot că nu li s-a făcut dreptate, dar nu aveau. Așa că atunci când Dumnezeu ne va judeca pe fiecare, se va vedea lucrul acesta. Dar textul nostru începe cu această ajungere la cunoștință. Am ajuns la concluzia că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Este două afirmații axiomatice. Tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și apoi adaugă. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce anume face așa? Și de ce să se teamă de El? Dacă ne uităm la tot ce spune El în acest capitol și în această parte a doua a capitolului, vedem că există lucruri care par să nu aibă sens. Suferința o definim ca fiind rea. Moartea este devastatoare. Dar dacă ne uităm la afirmația lui Solomon, aceste lucruri sunt exact cum trebuie să fie. Dacă tot ce face Dumnezeu este complet. Nu este nimic de adăugat la ce a făcut Dumnezeu. Totul e complet. Dar nu-i nimic în plus. Teama vine din această acută neînțelegere. Omul vede că sunt lucruri rele, că este durere, că ar mai fi de adăugat, că lipsesc anumite lucruri. Și totuși, ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Între constatarea noastră din observațiile noastre și logica noastră și afirmația aceasta despre Dumnezeu este o diferență. În fața acestei analize am putea să-L împingem încet încet pe Dumnezeu la o parte. Am discutat vreo 3 ore la telefon cu cineva din altă țară. S-a botezat de vreme. nu s-a căsătorit să slujească Domnului. A făcut tot felul de misiuni. Și acum am spune, când am ascultat Biblia audio de nu știu câte ori, încerc să văd contradicțiile. Și văd mai ales în Noul Testament, între Evanghelii, spunea el. Și din discuție înțeleg că pentru el nu mai înseamnă nimic Iisus Hristos. Pentru că mintea lui, așa cum a înțeles el anumite lucruri, îl face să excludă lucrurile care nu le poate defini cu mintea lui. O asemenea atitudine îți taie orice șansă la mântuire. În fața neînțelegerii anumitor lucruri ar trebui să se producă noi teamă, nu un spirit critic. Noi nu suntem cei care îl analizează pe Dumnezeu și zice, știi ce, cred că mintea mea e mai bună decât ce ne spui tu aici în Scriptură. Așa că îmi caut alte căi. Când te uiți la afirmațiile acestea lui Solomon, stai și spui întrebarea. Cum adică la ceea ce face Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut? Cum adică toate sunt la locul lor? Teama vine din faptul că ceea ce vedem noi rău își are rostul lui. N-am putea spune neapărat că este bun, dar își are rostul lui. Și dacă își are rostul lui și rezultatul a ceea ce este rău este bine, în ultimă instanță a fost un lucru bun care ni s-a întâmplat. La ceea ce constatăm noi că este în plus, nu trebuie scăzut nimic, pentru că nu e în plus. Ca să acceptăm această perspectivă asupra lucrurilor, revenim la afirmația centrală. Avem nevoie de credință. Credința este necesară pentru că nu avem răspuns la toate lucrurile, pentru că nu vedem ceea ce este nevăzut, pentru că mintea noastră nu este superlativ în univers, cum spuneam acum două săptămâni, și nu putem explica toate lucrurile pentru că nu le putem cuprinde. Credința este de fapt o acceptare a ceea ce ne spune Scriptura despre Dumnezeu, a ceea ce ne revelează Domnul Iisus despre Tatăl. În ciuda imposibilității noastre de a vedea în toate aspectele armonie între observațiile noastre și ce comunică El. Până și în lucrurile cele mai frumoase poate să fie în noi această reacție care în loc să fie teamă, este aroganță. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dacă nu putem face și Dumnezeu ne cere aceasta și știm lucrurile prin care trecem, ar trebui să se nască în noi această teamă de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face lucrurile acestea ca lumea să se teamă de El. Ar trebui să ne smerim înaintea lui Dumnezeu când nu putem să urmăm poruncile Lui și să-i mărturisim neputința și necredința noastră. Rugați-vă neîncetat. Deși investigația este fără rezultat din perspectiva omului, Dumnezeu are răspunsuri la toate lucrurile. Deși atâtea par inutile, fără logică și fără valoare ultimă, deși totul este deșertăciune, totul este desăvârșit și fără reproș, pentru că este în cunoștința și în voia lui Dumnezeu. Nu este nimic în plus și nimic în minus. Ce este strâmb nu poate fi îndreptat, ce nu poate fi trecut la număr. Ce este strâmb și nu poate fi îndreptat, ce nu poate fi trecut la număr, își au totuși locul în planul perfect al lui Dumnezeu. Așa cum este strâmb sau care nu poate fi trecut la număr. Concluzia în această situație este că răul vine tot din mâna lui Dumnezeu. Dar răul vine din mâna lui Dumnezeu și are un rol pozitiv în lumea în care trăim. Mai mult decât atât, răul nu este în plus. Așa că nu trebuie scăzut din ceea ce se întâmplă sub soare. Nu a fost oare aceasta frământarea lui Iov? În momentul în care soția lui, care trebuia să fie un ajutor potrivit, văzându-l cum sufere, i-a zis: blasteme-l pe Dumnezeu în față și mori. Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Iov a înțeles că ceea ce i se întâmpla din mâna lui Dumnezeu. Satana a venit și a stârnit vântul și a făcut toate lucrurile acelea, dar Satana a mers mai întâi cu o cerere la Dumnezeu și Dumnezeu a semnat-o și a zis: du-te și fă. Și a făcut. De aceea Iov nu se ceartă cu Satana. Problema lui e cu Dumnezeu, pentru că a realizat foarte clar și fără echivoc că ceea ce se întâmplă este din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl trece prin răul pe care trebuie să-l suporte, prin suferința, prin moartea 10 copii, prin distrugerea tuturor averilor, prin sănătatea lui care e terminată. Și el stă pe grămada de gunoi, plin de viermi, scărpinându-se cu un ciob. Și când te uiți la toate acestea, Dumnezeu nu se ferește să spună că de la El au venit toate aceste lucruri asupra lui Iov. Aceasta e frământarea lui Solomon. Și acestea sunt lucrurile care ne spun că se întâmplă nu ca să începem să-L criticăm pe Dumnezeu, ci să ne temem de El. Pentru că teama vine tocmai din afirmația, înțelegerea afirmației că Dumnezeu este dragoste și credința că așa este și ceea ce se întâmplă între noi și ce ni se întâmplă nouă. Totuși, Iov a trecut printr-o școală dureroasă până a ajuns la concluzia că ceea ce i s-a întâmplat a fost binele cel mai mare care putea să-i se întâmple și de care putea beneficia vreodată. Pentru că în urma suferințelor sale l-a cunoscut pe Dumnezeu și la capătul drumului se uită înapoi și îi spune lui Dumnezeu: până acum am auzit despre tine, acum te cunosc. Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc că în loc să mă tem de tine, am venit cu pretențiile mele, pentru că nu te-am înțeles. Și am vorbit despre lucruri pe care nu le pricep. În plângerile lui Ieremia citim: când se calcă în picioare toți prinșii de război a unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui preanalt, când este nedreptățit un om din pricina lui, nu vede Domnul? În pricina lui nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu este din gura celui preanalt răul și binele? Întreabă Ieremia. Această distanță infinită dintre înțelegerea noastră și realitatea din Dumnezeu a trebuit să producă teamă în noi. Pentru că lucrurile care le vedem rele și au locul lor în planul lui Dumnezeu, neputința omului de a pătrunde planul lui Dumnezeu ar trebui să-l smerească înaintea Creatorului. Aici nu mai încape nici aroganță, nici mândrie, ci ar trebui să fie smerenie Și când suntem cinstiți cu Dumnezeu, să lăsăm să ne pătrundă, înțelegându-ne condiția și înțelegând chemarea Lui. Eclesiastul nu este un propovăduitor care ironizează, ci unul care este marcat dramatic de realitatea din jurul său, plin de sinceritate. El caută să înțeleagă și marcat de existența lui Dumnezeu și ia în serios fiecare aspect și nu se ascunde de el. Ia frontal, ia direct toate lucrurile. Pentru că știe că Dumnezeu nu are nevoie de o reclamă strâmbă și nu trebuie izbăvit de niciun om. Ce este a mai fost? Și ce va fi a mai fost? Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Așa este. Uitați-vă de-a lungul istoriei în sistemele politice. Vremuri mai bune, vremuri mai rele. Vremuri în care se pune accent mai mult pe moralitate, vremuri în care nu se pune accent pe moralitate. Mereu această chemare din două direcții, din chemarea lui Dumnezeu, care este soarele care luceafărul strălucitor, care luminează din înălțime, și soarele fals, artificial, pe care îl propune diavolul. Și sunt vremuri mai înghețate, când diferența nu-i atât de clară între cele două chemări și par la fel, par apropiate, vremuri care le trăim noi acum. Ăsta este ciclul de tablouri pe care fratele meu l-a făcut, soare dublu. Soarele care vorbește despre această lumină care vine de la Hristos și acest fals care încearcă să ne ademenească, și în tablourile de iarnă cu soare dublu aproape că nu distingi cei doi sori. Acum este iarnă, nu numai afară, în societatea aceasta omenească, în care ni se spune că totul este bun, totul este bun, nu contează nici în cine crezi, nici ce faci, totul este să găsești căile tale. Și sunt vremuri în care se pune accent pe neprihănire și în care lucrurile sunt mai clare, dar de vreo 50 de ani încoace, tot mai mult s-au dus lucrurile spre denaturarea lor. Și ce a fost, va mai fi. Și vremurile care au fost de mult, vin din nou. Uitați-vă în oglindă, Imperiul Roman, Uniunea Europeană. În toate aspectele, cu granițe desfăcute, monedă comună, imoralitate și așa mai departe. Toate vin din nou. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, că cel a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Concluzia logică despre care am mai vorbit, dacă Dumnezeu face totul desăvârșit, dacă în locul unde ar trebui să se rezolve litigiile este nedreptate și oamenii mor nedreptățiți, este necesar și obligatoriu să existe o judecată postumă. Altfel, cum ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit dacă nu se va întâmpla lucrul acesta? Și apoi, din nou, o concluzie. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei și să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Ciudată afirmație în contextul Bibliei. Când citim despre înfierea prin Iisus Hristos, a deveni asemenea chipului Fiului Său, afirmația lui Solomon ne obligă să înțelegem că odată ce a intrat păcatul în lume, chipul lui Dumnezeu a fost distrus în om și există doar niște semnale spre acest chip. Cred că este o diferență imensă între animal și om, între omul necredincios și animal. pentru că n-am citit nicăieri un animal rău când moare se duce în iad. Dar am citit despre oameni răi că se va întâmpla asta. Dar să revenim la afirmațiile lui Solomon aici. El are un argument. Soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Ați văzut oameni care n-au murit? Animale care trăiesc permanent? Așa e cum zice. Toți au aceeași suflare. Aici este întrebarea. Și omul nu trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână, ne spune în Geneza. Și a suflat în el suflare de viață. Suflare acolo este același cuvânt folosit aici. Este ceea ce vorbește despre suflarea lui Dumnezeu. Și Solomon zice că suflarea aceasta este și în dobitoc și în om la fel. Zice el în cercetarea lui. Și apoi pune o întrebare. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Și aici trebuie să fim foarte atenți. El nu face o afirmație, ci pune o întrebare. Când mă uit la toate lucrurile acestea, spune el, mă uit la om și la animal și văd că aceeași soartă mor, văd că au aceeași structură materială și se întorc în țărână. Văd că au aceeași suflare. Ciudată afirmație. Ziceam că oamenii se deosebesc de animale pentru că au rațiune, voință și sentiment. Dar ea încearcă să dai un șut unui taur și vei vedea că analizează precis ce s-a întâmplat. Vei vedea că i-ai schimbat sentimentele și are și o voință extraordinară să te facă praf. Așa că nu știu dacă asta e diferența. Cum e suflarea unuia și cum e suflarea celuilalt. Întrebarea totuși pe care o pune Solomon, care nu este o afirmație, este o întrebare, uitându-se, ca un om cinstit. Deci el nu știu. Din cercetarea mea nu-mi pot da seama dacă suflarea omului merge în sus și a dobitocului merge în jos. Cine știe? Rămâne cu această întrebare. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni. Care aceasta? Faptul că omul nu poate trăi într-un mediu bun, ci într-unul corupt. Și analizând lucrurile în sistemul sub soare, nu rămân alte concluzie decât că omul se comportă similar cu animalul, ba chiar este o identitate între structura animalului și a omului și a destinului pe care îl putem vedea în cercetarea noastră. Și în cercetarea nu ne ajută să vedem mai mult. De aceea rămâne întrebarea și concluzia din versetul 22. Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrurile lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Iarăși o întrebare. Aceasta nu este o concluzie absolută, ci o etapă în investigație. Pentru că ceea ce judecă această afirmație este versetul 14, și anume am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Dacă suntem atenți la text, Solomon face implicit afirmația în acest text că suflarea omului se duce în sus. Prin faptul că ne comunică și ne spune că Dumnezeu va judeca pe fiecare om, bun sau rău. Ori ca să judece pe fiecare om bun sau rău, trebuie să o facă după ce a ajuns ceea ce era țărână în țărână. Și Solomon însuși, la sfârșitul capitolului, la sfârșitul cărții, capitolul 11, îl avertizează pe tânăr că poate să meargă pe căile lui, dar Dumnezeu îi va aduce faptele la judecată. Și încheierea cărții este să ascultăm încheierea tuturor învățătorilor. Teme-te de Dumnezeu și ascultă de poruncile Lui. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și această judecată se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Înțelegeți care este de fapt demersul lui Solomon? El vine și spune, dacă iei microscopul, dacă iei instrumentele de măsură, dacă spui mintea la contribuție, oricât analizezi, nu poți să pui în evidență mergerea sufletului undeva în sus a omului și animalului în jos. Nu poți să știi, pentru că este vorba de lucruri care nu sunt de materialitate, de puterea noastră de investigare. De aceea dilema este rezolvată prin credință, nu prin speculație și filozofie. Nici prin investigații științifice, pentru că nu avem instrumentele necesare. Deși Solomon afirmă că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, aceasta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Totuși ajunge să răspundă la întrebarea dacă suflarea omului se duce în țărână sau în sus. Și acum capitolul 11 cu 9, despre care v-am amintit. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Așa că mai bine gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Pentru a ajunge la concluzii, avem nevoie de revelație. Cercetarea noastră trebuie să fie dublată de revelație. Și această întrebare a lui Solomon, cine știe, are un răspuns. Dumnezeu știe. Și cine mai știe? Cei care cred ce spune Dumnezeu. Și de unde să știu? Din Scriptură. Când au venit saducheii să-l ispitească pe Domnul și au pus problema aceea dificilă, au fost 7 frați, s-a însurat primul și a murit. El a murit și a rămas nevasta și după legea respectivă trebuia să ia de nevastă frate-so. Și a murit și ăsta și femeia iar a rămas și toți 7 au avut-o de nevastă și întreabă, dar a cui nevastă va fi când va fi învierea morților? Și Domnul zice, voi vă rătăciți că nu cunoașteți Scripturile. Acolo nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii. Dar pentru că este învierea morților, Dumnezeu a vorbit despre asta când s-a numit pe sine Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care sunt morți de mult pe pământ. Dar Dumnezeu nu este Dumnezeul unor morți, ci a celor vii, pentru că spune Domnul Iisus pentru el, toți sunt vii. Și apoi ne dă o pildă. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Sânul lui Avram reprezintă rezultatul pe care îl dă Dumnezeu credinței când ajunge în prezența lui. Pentru că Avram este cel care a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. O credință ca lui Avram ne aduce, ne face plăcuți lui Dumnezeu. Și sânul lui Avram este de fapt locul în care ajung aceia care au credința lui Avram. O credință în ceea ce spune Dumnezeu. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, deci unul în locuința morților și unul în sânul lui Avram, în chinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, deci, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam le-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus ne avertizează într-un mod cu totul dramatic. Pentru că noi spunem, dacă în urma analizei noastre constatăm că Dumnezeu există și că există viață după moarte, vom crede. Și Domnul Iisus ne spune că oamenii nu pot să creadă în urma analizei lor și atât. Când au venit ucenicii în prima zi a săptămânii, când a fost înviat Domnul Iisus și le-au spus femeile că-i viu, n-au crezut. Dar a venit Iisus în fața lor și n-au crezut. Și putem să spunem că în momentul acela au făcut o analiză logică, o analiză sub soare, prin instrumentele lor de analiză. Au văzut. Știți când au crezut? Momentul în care le-a deschis Iisus mintea să priceapă Scripturile. A fost o problemă de iluminare a minții. Atunci au crezut. Ceea ce ne spune propovăduitorul aici este că orice date ai avea, oricât câte dovezi ai avea, dacă vine cineva din iad înapoi și spune sunt în locul de chin, tot nu vei crede. Sau ceea ce vei crede nu-ți va ajuta la nimic. Pentru că credința este ceva ce aduce Dumnezeu în viața noastră, în urma dorinței noastre de a cunoaște și a investiga dincolo de limitele acestea. Un medic într-un spital din Oradea moare înconjurat de colegi și după câteva clipe își deschide din nou ochii și îngrozit spune familiei și colegilor să nu trăiți ca mine, că sunt într-un loc groaznic de chin și trebuie să mă duc înapoi. Credeți că s-au pocăit? Mai mult, a înviat Fiul lui Dumnezeu din morți și s-a arătat oamenilor și îngerii le-au spus străjerilor și străjerii au preferat să ia bani și să nu creadă. Și aceea este dezlegarea dilemei. Putem să ne uităm în jur și să tragem concluzia. Suntem niște animale. Dar este cazul să ne ridicăm ochii în sus. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne pătrundă cu iluminarea care vine de la El. În momentul când te iluminează Dumnezeu, în momentul acela când primești credința din partea Lui, nu mai stai și te codești să mă întorc la Dumnezeu, să mă botez, să nu mă botez. Nu mai te oprești la piedicile acestea, nu-ți mai este rușine de oameni. Nu-ți mai faci calcule tale că e mai rațional să nu te botezi, pentru că ai contexte și familii speciale. Atunci înțelegi că nu mai poți sta să nu-ți asiguri veșnicia. Atunci înțelegi că cel mai înțelept lucru pe care îl poți face pentru oricine din casa ta este să-ți dai viața lui Hristos ca să devii o unealtă în mâna Lui de mântuire pentru ceilalți de lângă tine. Și că prin întârziere și prin amânare, de fapt, nu numai șansa ta ți-o minimalizezi, dar iei șansa mântuirii celor de lângă tine din casa ta. Folosește-ți timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Pentru că tu ai un timp al tău, spune capitolul acesta, pe care trebuie să-l folosești spre slava lui Dumnezeu. Acest timp a fost făcut frumos de Dumnezeu, dacă îl folosești cum trebuie. Nu-l strica prin lipsa de înțelepciune, prin observațiile tale critice, prin subterfugiile cu care te ascunzi să stai față în față cu El. Crede în El și slujește-L pe Dumnezeu. Și vei vedea de slujit și vei avea răspunsuri la întrebările esențiale ale vieții. Amin.